Statsbygg og GS1 annonsører I denne episoden av Byggeplassen.
Regjeringskvartalet R4, Lambertseter sykehjem, Refstad skole og Tøyenbadet til felles. Jo, de noen av prosjektene som har gitt brukte byggematerialer til landets første ordentlig store ombruksprosjekt, Christian Augusts gate 13. Og det dette prosjektet vi skal prate om I denne episoden av Byggeplassen.
Ja, det prosjektet og kanskje et par andre ting. Følg med oss her I studio på Byggreistermessa på Lillestrøm, så har vi I dag...
Håvard Espli, senior prosjektleder fra Entra ASA.
Og så har vi...
Olav Sunde, som ombruksrådgiver fra Resikkel.
Velkommen til begge to. Men først, før det får ordet videre, så skal vi ha et par ord fra vår journalist I byggindustrien, som har skrevet mye om akkurat ombruk og gjenbruk og Sindre Sverdrup Strand. Kan ikke du fortelle oss litt om ombruk? For her skjer det mye.
Ja. I Hurdalsplattformen forplikter regjeringen seg til å stimulere til mer ombruk av byggematerialer. Så det en konkret del av den nye større regjeringen sin nye plattform. Tidligere I år bestilt kommunal- og moderniseringsdepartementet endringer I DOK, altså I forskrift for omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk. Forslagene fjerner man krav til produktdokumentasjon ved omsetting av en rekke typer byggevarer ved ombruk. Det ligger på høring nå, og det kan tre I kraft så tidlig som I januar neste år. Så 2021 altså et veldig godt år for ombruk.
Hvorfor det et veldig godt år for ombruk, og hvorfor dette så I vinden akkurat nå?
Det egentlig ikke så veldig rart. Det ganske smart. Ved gjenbruk gamle byggevarer, så slipper man å produsere nye. Man slipper de utslippene som medfører produksjon. Og varer som brukes igjen blir heller ikke til avfall. Frem til nå så har det vært en del barriere mot ombruk. I tillegg til regelverket så det en del praktiske hensyn. Sånn som I fjor, så sent som I fjor, kom det en rapport fra Direktoratet for byggkvalitet, som slo fast at ombruk ikke lønnsomt for utbygger. På grunn av kostnader, utfordringer knyttet til demontering, transport og lagring. Men vi har mange aktører som via driften sitt til å løse akkurat de her utfordringene, så regnestykket veldig annerledes I dag.
Spennende tider for ombruk.
Og vi skal prate mer om utfordringene med ombruk, men først, Håvard, kan ikke du fortelle oss litt mer om prosjektet deres Christian Augusts gate 13?
Det kan jeg gjøre. Christian Augusts gate 13 jo et bygg som vi kjøpte I 2017. Det bygget en del av Tullinløftet som vi gjør på Tullinløkka I Oslo. Der har vi et kløster av flere forskjellige bygg, hvor vi ønsker å på en måte løfte Tullinløkka opp igjen til et tidligere nivå, hvor man åpner mer av kvartalet og åpner egentlig byrommet for den vanlige mannen I gata. Og Christian Augusts gate 13 et bygg fra 1950-tallet som vi ikke visste helt hva vi skulle gjøre med. Vi så både muligheten for å beholde det som det sto, rive det eller bygge et nytt bygg. Men vi har som ambisjon å være miljøledende I vår bransje, og derfor var ombruksprosjekt noe man tidlig kom inn på. Og derfor så man da muligheten for å beholde eksisterende bygningsmasse og tilføre et tilbygg basert på FutureBuilt kriteriesett for sirkulære bygg.
Ombruk, nøkkelord, men før vi går videre, kanskje vi skal rydde opp litt I disse begrepene. Vi har hatt en podcast tidligere hvor vi også hadde ombruk som tema, da gikk vi også gjennom det, det kan vi gjøre igjen. Ombruk, gjenbruk, gjenvinning. Olav, hva ligger I de forskjellige begrepene?
Ja, Ja, vi liker å bruke ombruk på en måte som, hvor du bruker produkter på samme måte som produktet tenkt om igjen. Og skille det litt fra gjenbruk, som også i praksis egentlig omfatter ombruk, men som fort kan forveksles med gjenvinning. Men man kan jo på en viss grad bruke gjenbruk i forhold til å gjenbruke et helt bygg, for eksempel.
Mm. Vi har fått begrepene litt mer på plass, og så har vi lest... den veldig gode erfaringsrapporten dere skrev. Det man kanskje blir mest imponert av er ombrukstall på 80%. Det veldig mye. Hvordan fikk dere til det, Håvard?
Altså det, vi hadde jo det eksisterende bygget som på en måte bidrar til å få en del vektprosent allerede der, så det hjelper oss jo at vi kan beholde eksisterende bygg med eksisterende bærekonstruksjoner. Men så hadde vi også veldig fokus på at tilbygget som vi tilførte, der skulle vi også ha en høy grad av ombruk. Og det var da materialer som vi tilfører i tilbygget. Blant annet da stål og betong, men så andre produkter som vi putter inn i bygget. Og hvordan vi har fått det til, det vel bare så enkelt som at vi har hatt vanvittig mange gode samarbeidspartner inne i prosjektet, og veldig mange ildsjeler som brenner for det å få til ombruk og sirkulær økonomi. Så uten den gjengen så hadde ikke det her vært mulig.
Vi røpte litt av det i introteksten allerede, men kan ikke du fortelle oss litt om hva disse her materialene kommer fra?
Jo, det vi har jo produkter som er hentet fra 25 forskjellige bygg, og som vi da har begynt å kalle det i prosjektet, så kaller vi det donorbygg, de som har gitt fra seg produkter. Fem av disse byggene er våre egne bygg, som vi har i vår portefølje, mens de 20 andre er jo rett og slett andre byggherrer som har stilt sine byggevarer og bygg til rådighet for produkter som skal ut av de forskjellige byggene. Så vi har jo hentet produkter både fra regjeringskvartalet, nede i Bjørvika i Dronning Efemias gate 8, og mange andre steder rundt omkring i Oslo, og faktisk hentet noen produkter fra Trondheim.
Hvis dette et donorbygg, så må vi høre med resirkel her. Da. Det legen der, eller hva slags rolle har det? For det kommer å formidle noen av disse varene til sånne som henter.
Ja, ja, det stemmer. Vi gjør jo kartlegginger av bygg som skal rives og rehabiliteres, og bistår da byggherre med å vurdere potensialet for ombruk i den bygningsmassen som står. Og i KA13 sitt tilfelle så satt vi blant annet på noen vinduer som kom fra et bygg som skulle, eller noen bygninger som måtte ta ut vinduene.
Vi tar en kort pause fra byggeplassen for å høre fra våre annonsører. Hva den største barrieren til at byggenæringen ikke digitalisert? Andre bransjer, som dagligvarebransjen, har et felles digitalt språk som sikrer sporing av produkter. Det har gjort bransjen mer effektiv og sikret bedre kontroll og sporbarhet av produkter og materialer. Det felles digitale språket GS1-standardene. Åpne globale standarder danner et felles grunnlag for virksomheter til å entydig identifisere, fange og dele viktig informasjon om produkter, steder og eiendeler. Standardene forstås av alle aktører og sikrer en effektiv bruk og deling av data i hele verdikjeden. GS1-standarder brukes i dag i over 25 bransjer, ikke bare dagligvare. Ved å bruke GS1-standardene kan også byggenæringen, i fellesskap, bli en digital og bærekraftig næring. GS1 Norway en brukerstyrt, not-for-profit-forening som i 50 år har utviklet, vedlikeholdt og tilbudt globale standarder for effektiv vare- og informasjonsflyt. GS1-systemet leverer det felles digitale språket som forstås i verdikjeden, på tvers av bransjer og på tvers av landegrenser. Og da vi tilbake på byggeplassen.
Og så vet man at det mulig å gjøre kupp hvis du går på et loppemarked for eksempel og finne en fin gammel ting som kan brukes på nytt. På rasjonelt sett skulle man kanskje tro at det var billigere å gjenbruke byggevare og sånn. Og det sånn i et byggeprosjekt, alle det de hadde gjort med KA13?
Altså, per dags dato så er det krevende å drive med ombruk. Spesielt en del produkter som du putter inn, må du kvalitetssjekke på flere forskjellige måter. Som Sindre nevnte innledningsvis her, så det jo det med DOC-forskriften, omsetning av byggevarer, som vi har brukt vanvittig mye tid og ressurser på, og tolke. Hvordan skal vi klare å få produkter til vårt bygg uten å bryte regelverket? Det jo det som vi har jobbet mye for. For hadde vi gått mot regelverket, så hadde jo ikke det prosjektet her vært bærekraftig eller gjennomførbart. Så vi har brukt mye ressurser på det. Og sånn som hulldekkelementene som vi hentet fra regjeringskvartalet, så var det mye jobb for å teste ut de tekniske altså den tekniske delen av produktet. Nå ble ikke produktet sendt til Trondheim, som noen tidligere har uttalt her, men de sendte kjerneprøver fra hulldekkene til Trondheim for å sjekke kvaliteten på betongen.
For å bare avklare det først da, siden vi snakket om begrep og sånne ting, så for å avklare det her Trondheimsturen, så var det sagt i en tidligere ombrukspodd som jeg har hatt om akkurat dette prosjektet.
Det stemmer. Så det har krevet mye, og det koster å drive med ombruk i dag. Men så har man noen produkter, blant annet i vinduene som vi fikk fra Resirkel, som dokumentasjon og alt var på plass. Så for vår del så kunne vi motta de vinduene og sette de inn når vi hadde bruk for det. Så det sånne type aktører man trenger på markedet for at man skal klare å dra den bransjen her videre.
Men hva de vanskeligste materialene å få tak i? For det må jo være stor forskjell på enkeltmaterialer.
Altså, man finner jo mye produkter på markedet. Utfordringen å finne de produktene du trenger akkurat i den tiden du skal ha det på byggeplassen din. Så vi tok jo til oss mange produkter som vi håpet vi kunne benytte. Men så viste det seg at vi kanskje ikke fikk brukt det likevel. Og det kunne være enten fordi det passet ikke inn i vår bygningsstruktur, eller at vi manglet dokumentasjon på produktene som vi hadde finnet.
Hva gjorde dere med de?
Noen klarte vi å... Noe av det overskuddet vi fikk, ga vi bort til andre aktører, blant annet Høg Eiendom, som bygger et bygg i Kristian Augusts gate 23, rett i nabolaget. Og de produktene som vi ikke klarte å fremskaffe dokumentasjon på, kan ingen bruke, så de måtte vi rett og slett sende til gjenvinning.
Men var det, altså, jeg spurte i sted om hva som er det vanskeligste å få tak i. Det noe som er umulig å få tak i, eller kan man gjenbruke så å si alt i et bygg?
Nei, altså, miljøgifter skal man jo få ut av kretsløpet. Så de produktene er viktige å også, se hva slags produkter som dukker opp. Men man finner jo det meste, men det er ikke nødvendigvis sagt at alle produktene er like gjenbrukbare. Hulldekker, det var en morsom prosess, vanskelig og krevende og dyr prosess. Vi hadde nok ikke gjort det neste gang, før noen aktører kan bistå oss i hele den prosessen og lage et ombruksprodukt klart til oss.
Men vi var inne på at det skjer veldig mye på markedsiden her også. Kommersielle aktører begynner å slå seg opp og frem sånn, så liker Olav i Resirkel. Det har blant annet fått en konkurrent, kanskje som heter Rehub inn, en markedsplass. Så det skjer veldig mye her. Men det også har jo en markedsplass for dette. Hvordan fungerer det?
Ja, nei, vi som sagt så kartlegger vi jo en rekke bygg og så bistår også byggherrer med å ta inn overskudd. Av og til så har man overskudd på byggeplass. Og en del av de produktene har vi tatt inn til lager for så å videreformidle. Og det viktig som du sier, det kommer nå en rekke nye aktører, en del som opererer rent digitalt og andre som jobber med mer fysiske tjenester. Så det en veldig oppblomstring, og bare siden oppstarten egentlig til KA13-prosjektet så har det skjedd veldig mye i denne bransjen, hvis man kan kalle den bransjen.
Men fortell litt hvordan dere går frem når dere kartlegger hva som kan brukes i et bygg.
Ja, det vi gjør da, det egentlig en befaringsbasert kartlegging, hvor vi gjør egentlig en besiktigelse av hva som finnes av produkter, og prøver å gi de informasjon, egentlig. Og det jo det som skiller avfall fra et brukingsprodukt, at du har informasjon om produktet. Og så bygger vi opp informasjonen rundt produktet, og ser også da videre etter dokumentasjon etter hvert som vi stiller ned til de som ombrukbare. Og så har du selvfølgelig en del ulike kriterier som gjør at ting ting egentlig plukkes ut sånn som helse- og miljøskadelig innhold og den type ting da, som gjør at du da fortsetter ikke reisen for dette produktet, men da skal du ut av systemet.
Men det alderen på bygget som har noe å si for hvor gjenbrukbart det altså hvor langt tilbake det i forhold til å spore opphold?
Ja. Ja, det kan være en faktor, ja. Det å finne dokumentasjon, det, og det ofte en utfordring på mange bygg, det å rett og slett finne dokumentasjonen på produktene som brukt. Og så jo de fleste bygg, de også rehabilitert flere ganger, så selv om det gammelt bygg, så kan du finne relativt nye produkter, både innvendig og I fasade og sånne ting.
Og så vet man at mellomlagring av store byggevarer kan være en utfordring. Det har blitt trekt fram som en utfordring blant mange aktører I dette markedet. Hvordan gjør man det?
Ja, vi vil kanskje bostart.
Men du kan begynne.
Ja, det definitivt en utfordring, for det har egentlig ikke vært noe tilbud rundt det å mellomlagre byggevarer. Men nå jobbes det med prosjekter, blant annet Sirkulær ressurssentral, som et prosjekt hvor man søker å etablere et mellomlagringsmulighet for Oslo og omveien.
Hvordan ser det ut oppe hos Dika? Hvis du skulle vise meg med bildet I ord her nå.
Ja, vi hadde et lager som vi brukte og som ble benyttet I forbindelse med Kristian Augustgate 13-prosjektet også. Og så det, vi ute av det lageret nå, der gikk vår avtale ut, så akkurat nå så det lagret I konteinere for øyeblikket. Og så håper vi da på å få etablert dette nye lageret som vi jobber med å etablere nå.
Hvordan merker dere det med lagring I Kristian Augustgate?
Nei, altså det som utfordringen jo å finne bynære lager. Man finner jo alltid lager langt utenfor byen, men man skal jo ha så kort transportvei som overhodet mulig for å holde klimagassutslippene nede. Så vi leide det vi kom over. Recirkel bistod oss med noe lager. Vi hadde noe lager selv I våre egne bygg. Men det var en av de største utfordringene, og det å klare å lagre det på den måten at det var enkelt å ta ut og inn når du trengte produktene. Så var det en stor utfordring.
Det åpenbart et av de store læringspunktene av det I et sånt prosjekt. Men hva det andre store aha-opplevelser har jeg opplevd gjennom denne byggeprosessen?
Nei, altså det går egentlig litt opp. Og I det prosjektet her har vi jo hatt veldig fokus på at ting skal være ombrukbart I neste runde. Den dagen man skal demontere bygget, som vi liker å si nå. Så skal produktene være festet på en sånn type måte at de lett kan demonteres og gjenbrukes. Vi ser jo det at ved å gå litt opp på kvaliteter på noen av produktene man putter inn, så man kjøper nye, så vil man på en måte også gjøre ting lettere for ombruk ved et senere tidspunkt.
Du nevnte før vi gikk inn I studio her på Bygg Reiste noe toalett på IKA 13 der det hadde en flisejakt rundt omkring.
Du, det stemmer. Det var interiørarkitekten vår som I det kreative hjørnet som fant ut at det å finne brukte fliser, det ikke så lett. Men de tok rett og slett kontakt med Bergersen Flis. Ringte de, og så sier de du, vi på utkikk etter små partier med forskjellige fliser. Det noe dere har på lager? Og da var tilbakemeldingen at de hadde masse restsortiment som går ut og sendes til rett og slett på dynga. Vi fikk tilbud om å komme dit og plukke ut det vi ville ha for å kunne bruke det hos oss.
Og enda opp da med
ja, så,
variert toalett.
På 25 toaletter så vi 100 forskjellige fliser. En kjempejobb på flislegeren, men produktet jo kjempestillig.
Og det viser at ombruk ikke trenger å være gammelt.
Og så ser man nå det at da våkner det en del gründermiljøer, sånn som da flisleverandøren her, de så jo da en nisje. Altså her det faktisk, vi sitter med bra produkter som kan være omsettelige. Så de har jo sett på muligheten for å selge mindre partier med restfliser ut til andre kunder.
Vi tar en kort pause fra byggeplassen for å høre fra våre annonsører. De mest bærekraftige byggene allerede bygget, sier statsbyggsjef Harald Nikolaisen. I få land bygges det like mye nytt som I Norge. Det en klimautfordring, og vi vil satse på en grønn sirkulær økonomi. Hjembruk kan være mer krevende enn nybygg. Det ikke nødvendigvis rimeligere, men det ofte et godt miljøvalg. Rehabilitering krever spesialistkompetanse og gir grunnlag for å opprettholde etterspørsel etter kvalifiserte håndverkere her I landet. Statsbygg vil stille tøffere krav til ombruk og hjembruk I årene som kommer. Og da vi tilbake på byggeplassen.
Formidlet dere I resirkel nå til KA13?
Ja, det gjorde vi. Det var som vi nevnte, blant annet vinduer. Mm. Og så var vi også litt involvert I andre bygg som de fikk produkter fra. Hvor vi hadde fått forespørsel først om å kartlegge eller se på muligheter. Så da ble det videreformidlet til prosjektet.
Og vi hadde jo mye dialog med Resirkel I prosjektet. Og det jo det som litt sånn typisk ved en sånn type prosess, at Resirkel fant mange bra produkter, men de skulle ikke demonteres på det tidspunktet vi trengte de. Så det var litt sånn der, vi hadde kjempestore ambisjoner og hadde veldig mye flotte produkter på gang. Men dessverre så passer ikke det inn med vår tidslinje for ferdigstillelse I prosjektet.
Ja, for byggeplasslogistikk må jo være vesentlig her, og må være utfordrende når man ikke vet hvor store kvantum man har av de forskjellige produktene.
Absolutt. Så det en både det tilgang på de produktene, og det å liksom få det når vi trenger det en kjempeutfordring.
Hvor lenge måtte dere vente på enkelte ting? For det må jo ha vært noe hvor dere har fått litt, men ikke alt dere trang, eller...
Det varierte litt. Noen ting gikk greit. Andre ting var sånn når entreprenørene måtte trykke på den store røde knappen og si at nå må vi bestille nytt, for vi har liksom en tidslinje hele veien. Så der lå vi sånn helt hårfint på en balansegang. Vi tyna jo entreprenørene så langt vi kunne med å si at kan vi få en uke til, for vi tror vi har noe på gang her. Og så ble det hele tiden sånn at de var også veldig fleksible for å se på muligheten for å skaffe brukte produkter.
Det mange barrierer ved ombruk og byggevare. Og du har vært inne på dokumentasjon og sånne ting. Hvordan skal det hindre at for eksempel en gjenbruk vare som en tur trygge, men som viser seg I fremtiden og kanskje inneholder... For hvis du skulle gjenbrukt asbest I dag, da, bare ta det som et eksempel. Hvordan hindrer en at den, eller sikrer en at den bruker trygge vare?
Ja, da vi jo litt inne på det med dokumentasjon på produktene. Man har ganske god oversikt over hva slags type produkter som bra og ikke. Sånn som gamle bygg som står I dag, så vil det kanskje være, I betongen så vil det kanskje være noen miljøskadelige stoffer som står I eksisterende bygg. Men det ikke farlig når det står der det står, men det den gangen du skal begynne å kverne det opp og fjerne det. Det da det blir en miljøtrussel, og det da du må få det produktet ut av kretsløpet. Men alt man tilfører skal jo være fri for miljøgifter, og det det, jeg kan jo Resirkel si litt mer om, men det det ganske god oversikt over hva som farlig og ikke.
Har du kontroll?
Ja, det et veldig viktig tema som Håvard tar opp her, det å faktisk bevare dokumentasjonen på de produktene man bruker når man setter inn I bygg, for det en generell problemstilling når du da vil ombruke det, at du rent faktisk ikke vet hvilket produkt det Dokumentasjonen forsvinner av en eller annen grunn I løpet av byggets levetid. Det kan være at det blir solgt eller andre årsaker. Så det et veldig viktig tema, det å rett og slett bevare hva du har I bygget og den dokumentasjonen på de ulike produktene du har brukt.
Da kommer digitalisering godt med.
Det gjør det. Og det jo et veldig stort tema innenfor ombruk, det å rett og slett få digitale løsninger til å understøtte dokumentasjonen.
Sindre var innom det innledningsvis. Regjeringsplattformen, dokumentasjon og den biten der som det skjer ting, men I regjeringsplattformen så blir det tatt opp konkret. Hva kan myndighetene da gjøre for å stimulere til mer ombruk? Ja, det åpent spørsmål til begge. Du begynner med det, Olav.
Ja, det tror jeg det på flere områder. Det selvfølgelig å ta tak I regelverket der hvor det ligger hindringer, og gjøre det enklere for å få til ombruk. Og dette henger jo sammen med en større målsetning om å få til sirkulær økonomi, hvor ombruk jo en veldig sentral del innenfor byggenæringen. Men så det jo å rett og slett bidra til at prosjektet blir gjennomført ved hjelp av enten å stimulere, eller eventuelt om man trenger pisk for å få andre I gang, men spesielt stimuli for å få prosjekter til å bli gjennomført. Og der kan det være ulike ting som å komme frem I køen I plan og bygg, eller om det økonomisk stimuli eller andre ting.
For KA13 jo et foregangsprosjekt. Vunnet masse priser, var nominert til en pris her på Byggreisa, innovasjonsprisen. Har dere merket en økt pågang til brukte materialer I etterkant av det prosjektet?
Ja, vi merker en generell økt oppmerksomhet rundt ombruk, og det skjer mer og mer, og vi ser også flere byggherrer som nå mer offensive I sine prosjekter, og på en måte setter tydeligere ambisjoner for hva de skal prøve å få til. Så det prosjektet har dratt med seg veldig mange andre, eller inspirert veldig mange andre til å ta tak I dette temaet. Så sånn sett så har det jo brøytet en veldig fin og bred vei for andre prosjekter som kommer etter.
Når skal dere bruke det igjen?
Nei, altså den skalaen vi har kjørt K13 I, det nok ikke I nærmeste fremtid. I K13 så satt jo vi på hele verdikjeden når vi kjørte det prosjektet. Leverandør, kontrollør, entreprenør, altså vi tok alle ledene. Planen at vi skal ha en miljøstrategi for alle byggene våre. Dessverre så det sånn at vi må jo sikkert rive noen bygg vi også I fremtiden, men vi skal I hvert fall ha en strategi for hva man kan ta vare på av produkter I de byggene vi skal rehabilitere eller rive. Og så må man tenke seg godt om hva nødvendig og hva ikke nødvendig. Kan man få brukt mer av produktene vi har allerede tilgjengelig?
Du toucher vel kanskje litt inn på det litt svaret I stad, Ola, men til myndigheten og sånn. I offentlige anbud og sånn kan det settes krav til ombruk i konkurranser?
Ja, det kan det helt klart. Og man kan gjøre det på flere forskjellige måter. Det kan jo være et rent ombrukskrav, eller man kan også etter hvert sette krav på for eksempel klimagassutslipp per kvadratmeter. Så
at det går inn I et totalrekvestykke. Men det klart riktig. 80% kan det høres skyhøyt ut, som Christian sa innledningsvis. Det vel ikke et reelt krav å sette en offentlig konkurranse, eller hva sier du, Håvard?
Nei, jeg tror det veldig høyt. Men man må begynne I det små, og man kan se på enkle innvendige produkter, ikke sant? Hvis man har fokus på de små tingene, det man ser har høy utskiftning, spesielt I kontorbygg, så det himlinger, tepper, glassvegger, vanlige vegger. Så hvis man liksom klarer å få standardisert litt I eksisterende kontorbygg, hvor man kanskje kan flytte litt på veggene og beholde de produktene lenger I livsløpet til bygget, så tror jeg mye gjort.
En ting jeg litt nysgjerrig på og det dukker jo opp flere kommersielle aktører, men tjener det penger på dette her?
Ja, ombruk jo I en utviklingsfase, uten tvil, og det går jo sakte men sikkert mot lønnsomhet. Det jo en viktig del av bærekraft, det å også gjøre det lønnsomt. Så, men det klart, hver gang du gjør en ny ting, så vil det alltid være litt dyrere enn når du ikke har gjort det før. Så det jo en del som prøving og feiling, og så etter hvert som man da lærer gode prosesser og rutiner rundt det her, så vil det etter hvert bli lønnsomt.
Og da må Entra betale? Og sånne som deg.
Da må vi betale. Nei, altså K13 har jo ikke vært et billig prosjekt for oss. Det jo lønnsomt, for et prosjekt må være lønnsomt for at vi kan gjennomføre det. Men vi har hatt en bevisst strategi og vært klar over at det her en dyrere vei å gå. Men det føler vi som et av våre samfunnsansvar. Å kjøre noen pilotprosjekter som ikke nødvendigvis like økonomiske som andre prosjekter.
Har du reknet på PR-verdien av det da?
Altså det PR-verdien har vært vanvittig bra. Så vi jo kjempestolt av produktet. Og jo superhappy med all oppmerksomheten vi har fått rundt det. Men så det viktigste jo at når det prosjektet her får mye oppmerksomhet, så får også aktørene som har deltatt I prosjektet mye oppmerksomhet. Og det ja, gagner jo egentlig alle, så det vi veldig fornøyde med.
Dette et prosjekt mange har hørt om I Norge, men hvordan står det til med ombruk i andre land?
Det jo et tema som på dagsorden I flere land, så tror jeg nok K13-prosjektet utmerker seg også internasjonalt eller europeisk som et banebrytende prosjekt, spesielt med tanke på ombruk, for det ulike typer prosjekter som har vært gjort. Du har type redesign og upcycling og ulike andre varianter også, men dette jo et tema som foregår også godt utover Norges grenser, vil jeg si.
Så mange muligheter til å komme tilbake til dette I senere episoder av Byggeplassen, kanskje Frode?
Jeg tipper om vi kommer til å gjøre det. Vi har jo allerede et par på underbeltet nå. Da det vel på tide å si tusen takk for lyttingen og praten her fra Byggreisteg på Lillestrøm. Vi kommer tilbake til nye episoder fra vårt eget studio om ikke alt for lenge. Om det blir ombruk eller andre ting, det får vi nå se. Det har vi en plan på. Da sier vi tusen takk for oss, og tusen takk for at det kom som gjeste.
Statsbygg og GSN var annonsører I denne episoden av Byggeplassen.